informativna emisija. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, 20. sati pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je subota, 8. decembar 2018. ljeta gospodnjeg, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Klimenta, sveštenomučenika Petra, arhijepiskopa Aleksandrijskog, prepodobnog Pafnutija, odanije vavedenja presvete Bogorodice. Večeras vam donosimo: Vladika Budimljansko-Nikšićki Joanike juče na praznik svete Katarine služio svetu liturgiju u manastiru Podmalinsko. Episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije uputio je pismo sveštenstvu i monaštvu svoje eparhije. Freskopisac Anastasije Radović govorio o živopisanju hrama svetog Jovana Vladimira u Baru. Plakati sa imenima djece stradale u Jasenovcu. Ruski duhovnik donosi čudotvorni krst na Kosovo. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti u popodnevnim satima, temperatura do 13 stepeni. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije juče na praznik svete Katarine služio svetu liturgiju u manastiru Podmalinsko povodom imendana igumanijove svete obitelji. Prilog pripremili Senka Čolović i Slobodanka Grdinić.
Juče na praznik svete velikomučenice Katarine, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko kod Šavnika. Vladiki je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo više eparhija, a duhovnoj radosti doprinijelo je molitveno učešće bratije manastira Visoki Dečani iz eparhije Raško-Prizrenske na našem svetom i raspetom Kosovu i Metohiji. Riječima arhipastirske besjede sabranima se obratio preosvećeni vladika Joanikije, koji je kazao da neiskazani nezemaljski rajski miris od moštiju svete velikomučenice Ekaterine u manastiru na gori Sinajskoj označava miris njene službe pred Bogom, dok je kao djevica, nevjesta Hrista, poživjela svoj kratki zemaljski život. Vladika je čestitao imendan igumaniji Katarini, poželjevši da je štiti i krijepi blagodatno zastupništvo ove velike svetiteljke na putu Božjem, putu spasenja.
Ko je god imao tu priliku da se pokloni moštima svete Katarine u njenom manastiru na gori Sinajskoj, ako je prišao sa vjerom, on je osjetio neiskazani, nezemaljski, rajski miris od njenih svetih moštiju, i taj miris označava zapravo miris pred Bogom njezine službe. Dokle je poživjela svoj kratki zemaljski život kao djevica Hristova, kao nevesta Hristova, taj miris ukazuje na njenu žrtvu, jer je prinijela sebe kroz svoje mučeništvo Hristu Gospodu, ugledaju se na njegovo raspeće kao miomirnu žrtvu, svespaljenicu. Ali iza svega taj rajski miris označava onu njeznu vječnu službu pred Bogom u Carstvu Nebeskome. I zapravo kada pristupamo moštima svetih Božih ugodnika, mi već se priopštavamo Carstvu Nebeskome djelimično, koliko je to moguće nama ovdje na zemlji.
Potom je blagosiljan i prelomljen slavski kolač povodom imendana Mati Katarine. Nakon liturgije zajedničarenje je nastavljeno uz trpezu ljubavi.
Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije uputio je u ove dane Božićnog posta pismo sveštenstvu i monaštvu svoje eparhije. Pismo donosimo integralno.
Draga braćo saslužitelji i braćo i sestre monasi i monahinje, po ukazanoj potrebi za jasnim naglašavanjem važnosti svete liturgije i liturgijsko-sabornog života u povjerenoj mi eparhiji kojoj konkretnoj liturgijskoj zajednici i životu treba da vode i sve svete tajne i svešteno dejstva u crkvi Hristovoj, a zabrinut zbog određenih pojava koje mogu da naruše taj sklad, pastirski vas molim i apelujem. Pod 1. Da se od sada nastoji na tome da svetu tajnu ispovijesti vrše samo parohijski sveštenici kao blagoslovom crkve odgovorni pastiri i predstojatelji parohijskih evharistijskih sabranja. Po potrebi ispovijedati može i drugo svešteno lice određeno dogovorom episkopa i nadležnih sveštenika. Pod 2. Da po pitanju duhovnog rukovodstva vjernih budemo saglasni u tome da je parohijski sveštenik najodgovorniji za svoju parohiju, te stoga, budući da je i u trenucima radosti i žalosti prisutan sa svojom pastvom, to i po pitanju pomoći u uređenju duhovno-molitvene prakse vjernika, savjeti po pitanju posta, molitve, bračnog života, posla itd. treba da ima prednost. Mlađi parohijski sveštenici, a i stariji, ako imaju nedoumice, su po ovim pitanjima dužni ne da izmišljaju duhovne prakse po svom nahođenju i osjećanju, već da se savjetuju sa starijim sveštenicima i svojim episkopom, saborno i pojedinačno, već kako potrebe i okolnosti nalažu. Opet svim sveštenicima koji ispovijedaju, ali i savjetuju ljude kako da žive hrišćanski život, predlažem da budu naoružani samo ljubavlju, širokogrudošću i razumijevanjem, jer već sama hrabrost čovjeka da kaže svoje grijehe je istinski znak i početak pokajanja i ko zna kolika borba je prethodila tome. Ne budimo oni koji tovare bremena teška za nošenje ljudima na pleća, a prstom svojim neće da ih pomjere. Druga stvar koja je veoma bitna i zato na njoj posebno insistiram, jeste da ljude vezujemo za Boga i zajednicu crkve, a ne za sebe, makar koliko nam se činilo da smo iskusni i da dobro rasuđujemo. Kao što kaže Sveto pismo, da se ne nadimamo tjelesnim umom svojim, nego da se držimo glave iz koje je sve tijelo pomoću zglobova i sveza sastavljeno da raste rastom Božim, jer je samo u zajednici crkve spasenje, pa ako hoćete i mudrost i znanje i pravi savjet i istina, ali i kroz iskušenja provjera naše vjere, nade i ljubavi. Mi sveštenici moramo poštovati slobodu svake ličnosti koja nam prilazi, pa tako i slobodu vjernika da izaberu svoje ispovjednike i savjetnike u hrišćanskom životu i da žive u crkvi onako kako najbolje umiju i znaju. Ipak svaki izbor mora biti otvoren i za dobronamjernu kritiku. Ono na što ne smijemo nikada da pristanemo je da se osuđujemo međusobno. Našim stavom i odnosom ohrabrujemo ljude da budu slobodni da nam se obrate i shvatimo da je često prvi utisak koji ponesu iz crkve određujući za čitav njihov budući hrišćanski život, kao i za to hoće li uopšte biti tog života. Uvijek budimo spremni da saslušamo argumente drugoga i promislimo o njima, pa čak i ako nam se oni nimalo ne sviđaju. Našom nepristupačnošću ili još gore netrpeljivošću, ne gurajmo ljude na lakši put koji je odustajanje od bližnjeg, osuđivanje ili traženje utjehe i opravdanja od udaljenih duhovnika koji ne poznaju ni njih, a ni okolnosti njihovog života. Uvijek treba naše parohijane da podsjećamo da gdje god da odu, tamo nose same sebe sa sobom. Njihove lične slabosti neće nestati samo promjenom duhovnika, ma koliko on bio svet čovjek, a odlazeći iz svoje parohije drugim duhovnicima, vodit će i jedan podvojen život koji nažalost neće biti zasnovan na autentičnom crkvenom iskustvu. Svima nama je dakle potrebna realna liturgijska zajednica u kojoj ćemo se ogledati sa ljudima u njoj koje ćemo se sve truditi da zavolimo i na osnovu toga vrednovati napredak u našem evanđelskom životu. Mislim da bi svaki pravi duhovnik, imajući sve gore navedeno u vidu, ali i prosto poštujući osnovni red u ustrojstvu crkve, trebalo da upućuje ljude na njihove parohije i parohijske sveštenike, a naravno u konačnici uvijek na samoga Hrista. Sloboda svih nas u crkvi mora voditi izgrađivanju crkve, a ne kultu bilo čije ličnosti, svejedno koga, episkopa, igumana ili bilo kojeg sveštenika, monaha ili vjernika, niti elitističkim grupašenjima, makar mi umišljali za sebe da smo pravednici koje drugi ne razumiju. Ukoliko naša sloboda razara parohijsku zajednicu i odvaja nas od naše braće i sestara ili našeg sabrata, sveštenika ili naše episkopa, zapitajmo se da li našu slobodu koristimo na dobro. Sve što nas odvaja od crkve, to jest od ljubavi prema našoj braći i sestrama u crkvi, bili oni po našim sudovima i grešni ili ako prosto mislimo da nisu na pravom putu, može dovesti čak i do raskola. Naprimjer, smeta nam previše njihove pobožnosti i revnosti ili sa druge strane, navodno previše slobode i opuštenosti kod drugih, a zapravo crkvi ne šteti ništa od toga, već samo gorda revnost koja nije po razumu i razuzdana sloboda lišena odgovornosti. Osuđivanje i nedostatak ljubavi koji uvijek stoji iza osuđivanja je već rana na tijelu crkve, koje tijelo je Hristos, došavši u svijet, uzeo na sebe i dao život za nas, rekavši: milost hoću, a ne žrtvoprinošenje, jer nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje. Ako dakle nemamo milosti prema bližnjima, koji su grešnici kao i mi sami, služimo li mi zaista Gospodu Hristu? Ako previđamo naše lične grijehe, a osuđujemo bližnje, ne činimo li mi time našeg Boga lažovom? Oslušnimo zato sa posebnom pažnjom glas apostola ljubavi: djeco, sačuvajte sebe od idola, a otvoreno idolopoklonstvo je praviti od evanđelske zajednice crkve običnu ljudsku zajednicu po našoj sebičnoj i ostrašćenoj mjeri. Da bi bili istinski crkveni ljudi, dužni smo slabosti slabih nositi, a ne sebi ugađati i tako ispuniti zakon Hristov. Crkva je zaista otkrivenje i predukus carstva Božjeg, ali budući da se ono još nije otkrilo u punoći i budući da smo još u istoriji, ona je i bolnica koja nosi i iscjeljuje naše slabosti. Budimo zato svi široka srca jedni prema drugima, jer smo od Boga stvoreni ne istovjetni, već različiti i kao takvi prizvani na jedinstvo ljubavi, a ne na jednakost u svemu. Ako i upadne naš brat ili sestra u neko sagrešenje, ispravljajmo ga duhom krotosti, a ne isključivosti i netrpeljivosti. Budimo netrpeljivi i isključivi samo prema duhu netrpeljivosti i isključivosti, jer su izrazito crkvorušiteljski zbog toga što negiraju od Boga datu raznolikost, ali čak i tu rasuđujmo pažljivo, štedeći braću i razdvajajući grijeh od grešnika, jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti, a milost slavi pobjedu nad sudom. Prosto rečeno, ali čini mi se istinito, prvenstveno imajući u vidu sebe i svoje iskustvo, često smo vrlo širokogrudi u opravdavanju grijehova kojima smo sami skloni, a oštri u osuđivanju onih grijehova i slabosti ili prosto samo malo zastranjenja sa kojima se sami ne hrvamo. Pošto svi stradamo od grijeha i neznanja, mislim da treba izbjegavati krajnosti, truditi se da uvijek imamo trezveno otrpljenje i shvatiti osjetimo da je potpuno saglasje bogatstva naših Bogom danih raznovrsnosti dar crkve, ali dar koji će se u različitosti naših bogolikih ličnosti razotkriti tek o Hristovom dolasku, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a sad ostaje nam vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Pod 3. Nadam se razumijevanju i igumana manastira u našoj eparhiji kojima su pastva prevashodno monasi, a kojima se, budući da su mnogi naši parohijani redovni učesnici nedjeljnih liturgijskih sabranja u manastirima, daje na rasuđivanje da, izlazeći u susret vjernicima, vrše svetu tajnu ispovijesti isključivo po izuzetno ukazanoj potrebi ili uz znanje i dogovor sa parohijskim sveštenicima. Skrećem pažnju braći i sestrama, monasima i monahinjama, da se posebnom pažnjom pristupaju onima koji dolaze u manastire uz evanđelski optimizam i životo radosnost, ne savjetujući ljudima koji žive van manastira da previše insistiraju na tjelesnim podvizima ili vrlinama koje ne mogu ispuniti na djelu bez loših posljedica po njihov porodični i društveni život. Izvor života svima nama je crkva, evanđelje i evanđelske zapovijesti koje, kad držimo, dokazujemo našu ljubav prema Hristu. Vjerujem da ne postoji i nepostojan je hrišćanski život bez truda da se te zapovijesti i poznaju i drže, i ponekad nam umjereni tjelesni podvizi koje praktikuju monasi možda mogu pomoći da bismo ih držali, međutim način držanja i ispunjavanja evanđelja je mnogolik, za svakog jedinstven i razlikuje se u zavisnosti od naših životnih okolnosti, karaktera i sklonosti. Na primjer, to na koji način hrišćanin može postiti zavisi od njegovih godina, zdravlja, karaktera, tjelesne građe, posla kojim se bavi, finansijske situacije, porodičnih odnosa ili bračnog stanja i vjerovatno mnogo čega drugog, a možda i važnije od svega navedenog je njegov lični odnos prema Bogu i lični priziv Božji, posebno toj osobi namijenjen koja je prizvana da živi evanđelje na unikatan način, budući da je neponovljiva ikona Božja. Opterećeni mnogim formalnostima, mi često ne vidimo jedinstvenu osobu koja stoji pred nama, a i zaboravljamo riječi samog Gospoda koji nam konkretno i eksplicitno o načinu posta kaže samo to da naš post treba biti sakriven od ljudi. Takvu tajnost i na neki način ličnu intimnost u praktikovanju, ali i u teoretisanju o njima, zahtijevaju uostalom i milostinja i molitva i sve vrline kojima, da bi bile autentično evanđelske, ugađamo Bogu, a ne ljudima, ištući najprije carstvo Božije. Na kraju podsjetimo se riječi svetog apostola Pavla koje sažimaju većinu onoga što sam vam ovim obraćanjem htio reći, da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi podjednako brinu jedan za drugoga, i ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi, a ako li se jedan ud proslavlja, s njim se raduju svi udovi, a vi ste tijelo Hristovo i udovi ponaosob. Iskoristimo privilegiju koja postoji u našoj eparhiji, a koja se sastoji u tome da smo dovoljno malobrojni da se svi dobro međusobno poznajemo, a budući u stalnom saodnosu prepoznajemo i darove jedni drugih, savjetujmo se međusobno, njegujmo saborni duh i bratsko poštovanje koje su nam svojim trudom predali moji neposredni prethodnici na ovom sveštenom tronu. Ako ovo izgubimo zbog nepažnje, nikakva nam pravila i episkopski ukazi neće pomoći. A ako u smirenju sačuvamo međusobnu ljubav i borimo se za nju, bit ćemo od najbolje pomoći braći i sestrama u crkvi, a ujedno i istinski svjedoci Hristove ljubavi pred svijetom koji je prizvan na spasenje. Uvjeren da ćete preporuke iz ovoga obraćanja ozbiljno razmotriti i sa rasuđivanjem usvojiti, pozdravljam vas s pozdravom ljubavi i mira u Hristu Gospodu. Stoji u pismu preosvećenog episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija sveštenstvu i monaštvu svoje eparhije.
Freskopisac Anastasije Radović, gostujući na Srpskoj radioteleviziji iz Podgorice, govorio između ostalog o freskopisanju i radu na živopisanju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Prilog pripremila Slobodanka Grdinić.
Freskopisac Anastasije Radović, koji već 30 godina freskopiše hramove naše crkve, bio je gost novinara Srpske radiotelevizije iz Podgorice Ljubice Gojković u emisiji Ogledalo. Anastasije je govorio o freskopisanju, radu na živopisanju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, koji će uskoro biti potpuno freskopisan. Svaka freska i živopis u tom veličanstvenom zdanju priča svoju priču, kaže Anastasije Radović.
Pa sad smo ovdje da privedemo živopis, živopisanje hrama kraju, a samim tim i ukupne radove na hramu Svetog Jovana Vladimira. U periodu prije osvećenja, prije 2 godine, urađen je ogroman, kažemo, posao, također živopisački posao. Učestvovalo je nekoliko ekipa živopisaca. Imao sam tu čast i tu odgovornost istovremeno da na jedan način sinhronizujem rad tih slikarskih ekipa kako bi se očuvala jedna cjelovitost, jedna nit, jedna osnovna ideja živopisa kao bogoslovske discipline i estetičke vrijednosti. Tom prilikom rekao ste da je oslikavan otprilike godinu i po dana, ali nekog efektivnog vremena bilo je 14 mjeseci. Za 14 mjeseci oslikano je oko 3,5 do 4.000 kvadratnih metara površina hrama, od kojih oko 2.500 kvadratnih metara uradila je moja slikarska ekipa, odnosno ja sa mojom ekipom. To je bio jedan veoma, veoma zahtjevan i težak zadatak. Ako imamo u vidu da u ona divna vremena, kada se ljudi nisu tako žurili kao danas, jedna Gračanica koja se po svojim dimenzijama ne može uporediti sa jednim ovakvim velikim hramom je živopisana gotovo 9 godina. A naši divni Dečani, gdje su učestvovale ekipe, najbolje ekipe onoga vremena iz Soluna, iz Carigrada, 16 godina gotovo je trajalo samo živopisanje Dečana.
Kompletan intervju Anastasija Radovića, koji je dao Srpskoj radioteleviziji iz Podgorice, možete integralno čuti na internet sajtu našeg radija.
Na tramvajskim i autobuskim stanicama u Novom Zagrebu aktivisti pokreta Antifa Zagreb lijepili su plakate s imenima djece koje su stradale u logoru Jasenovac. Iz pokreta Antifa Zagreb poručuju da negiranje ustaških zločina neće proći, kako navode, prenosi zagrebački portal Novosti. U logoru Jasenovac život je izgubilo 20.101 dijete mlađe od 14 godina. Kako zagrebačke Novosti saznaju, aktiviste na ovakvu akciju podstaklo sve češće promovisanje knjiga i pojedinaca koji negiraju užas iz koncentracionog logora Jasenovac, rugajući se na taj način desetinama hiljada žrtava. Nedavno su šibenski antifašisti prekinuli promociju revizionističke knjige Igora Vukića pod nazivom Radni logor Jasenovac, čitajući imena Šibenčanki i Šibenčana stradalih u Jasenovcu. U Srbiji je stigao čuveni Shi monah Varsanufije, koga vjernici u Srbiji znaju po prethodnom monaškom imenu Baćuška Gurije, duhovni otac brojnih vjernika, ruskih vladika, ali i političara. Baćuška je došao kako bi na Kosovu i Metohiju donio čudotvorni Gadenovski krst. Ovaj duhovnik u Kingisepu u dalekoj Rusiji gradi crkvu posvećenu srpskom knezu Lazaru i caru Nikolaju II. Romanovu. Izgradnju prvog srpsko-ruskog hrama povjerio je pravoslavnom duhovnom prosvetiteljskom centru Ljubavi Zemuna. Tu smo imali jedinstvenu priliku da se vidimo sa njim. Starac gazi 9. deceniju, iako je u godinama teško pokretan, ovo je njegov 7. dolazak u Srbiju. Obišao i srpske svetinje u Crnoj Gori i na Atosu, Vrijeme provodi u dubokoj molitvi, govori rijetko u izuzetnim situacijama. Reporteru Sputnika se ipak obratio. Dao sam 2006. godine blagoslov za formiranje škole u ovom centru. Poslali smo ikonu Svetog Jovana Bogoslova, koja se sada nalazi ovdje u kapeli u Zemunu. Sada sam došao da duhovno podržim Vojislava Despota u izgradnji vjerskog centra i da podstaknem odlazak srpske djece u Rusiju i dolazak ruske djece ovdje, rekao je starac. Duhovnik izuzetno cijenjen u Rusiji u cijelom pravoslavnom svijetu dao je blagoslov da se sa njegovim bratom u molitvi 10 godina pomoćnikom u svakodnevnim aktivnostima, monahom Venjaminom Semjanovim, razgovara još jednom o razlogu dolaska u Srbiju. Molili smo se u Ravanici Ljubostinji, ali sada želimo da se poklonimo drevnim svetinjama srpske zemlje na Kosovu i Metohiji. Vladika Teodosije pozvao nas je da sljedeće godine posjetimo njegovu eparhiju povodom 630 godina od Kosovske bitke i 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ali eto, Bog je želio da se ta posjeta desi baš sada, priča monah Venjamin. Iako je Kingisep od Beograda udaljen 2000 km, a brat je živi bez pretjeranog dodira sa civilizacijom, monasi jako dobro znaju kakve su političke prilike u našoj zemlji, odnosno na Kosovu, gdje su se zaputili. Znaju i da postoji mogućnost da na Jarinju budu zaustavljeni. Albanci su samo oružje Amerike i NATO-a, nisu oni ti koji ne puštaju Srbe na Kosovo. Politika ne može da se poredi sa suštinom života na terenu. Kako su nekada rusku zemlju zauzeli Tatari, tako su i danas vas okupirali. Nije to prava okupacija, ali meni to trenutno djeluje tako, kaže nam ruski monah. Objašnjava da monah Varsanufije, kao i on i svi ljudi u crkvi, na stvari ne žele i ne mogu da gledaju na politički način, već iz Božijeg ugla, iz ugla vjere. Zato se mnogo ne opterećuju činjenicom da možda neće stići tamo gdje su krenuli. Uostalom, sve u Božjim rukama, kaže monah. Kosovo je srce srpske zemlje, bilo je prije, bit će i uvijek. To se neće promijeniti šta god da se desi. Naš zadatak prije svega je da se molimo za mir. Želimo da Srbi i Albanci žive u miru na toj zemlji kao i Grci i Turci na Kipru. I živjeli bi mirno da nije došao neko sa strane i napravio nerede, haos. To uvijek može i ovdje da se dogodi, ako bi oni to htjeli. Oni donose zao duh koji izaziva svađu i nerede, a mi smo dužni da donesemo duh slobode i mira, prije svega ljubavi. Zato su monasi iz centralne Rusije u Srbiju donijeli Gadenovski krst, riječ je o velikoj svetinji Rusije. Uskoro će biti 600 godina od kako se taj krst pojavio. O tome postoji veoma živo predanje, objašnjava monah Venjamin. Pustinjaci su vidjeli da krst dolazi sa neba. Njima se predstavio sveti Nikola i rekao da na tom mjestu podignu crkvu. Tako je i bilo. Prije 500 godina oni su baš na tom mjestu izgradili hram. Sastavili su i ljetopise koji govore o tome kakva su se sve čuda dešavala pod tim krstom. U sovjetsko vrijeme krst je bio sakriven, niko nije znao gdje je. Drugo obretenje krsta dogodilo se 1990. godine. Krst je slučajno pronađen u selu Gadenovo, tako i dobio ime, i još uvijek se tamo nalazi, priča monah Venjamin. Dodaje da je krst pronađen na mjestu gdje se kopalo zbog izgradnje manastira. Tamo se danas dešavaju čuda i iscjeljenja. Na Kosovo monasi nose kopiju krsta osveštane u Gadenovu, a iste svetinje nalaze se u Sevastopolju, Lugansku, Jekaterinburgu. Kopija istog čudotvornog krsta koji ima iscjeliteljsku moć, pola godine se nalazi na Međunarodnoj kosmičkoj stanici. Gdje će Gadenovski krst biti smješten na Kosovo odlučit će vladika Teodosije. Sa Kosova i Metohije ruski monasi koji su u ponedjeljak pošli u južnu srpsku pokrajinu posjetit će i Crnu Goru da se još jednom poklone našim svetinjama. Tokom boravku u Beogradu starca Varsanufi i monaha Venjamina primio je direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Mileta Radojević i obećao da će država pokušati da nađe način da pomogne izgradnju srpsko-ruskog hrama u Lenjingradskoj oblasti. Naš vladika Nikolaj je cara Nikolaja Romanova nazvao Novim Lazarom. Mi smo ovo saznali nakon što smo donijeli odluku da crkvu koju zajednički gradimo u Kingisepu posvetimo starom i novom Lazaru. I to nas upućuje na činjenice da smo i Rusi i vi Srbi krstonosni narodi. Kao što nebesku Srbiju predstavlja car Lazar, tako nebesku Rusiju predstavlja car Nikolaj, kaže monah Venjamin. Predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije mitropolit Volokolamski Ilarion dao je intervju za portal na francuskom jeziku ortodoksije.com. Na pitanje o najnovijim vijestima zbog odluke patrijarha Vaseljenskog Vartolomeja da ukine arhijepiskopiju ruskih pravoslavnih parohija u zapadnoj Europi, mitropolit Ilarion je rekao: Ova odluka me nije mnogo začudila, pošto je sasvim nedavno patrijarh Vartolomej ukinuo Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, koja se sastoji od 13.000 parohija, preko 200 manastira i više miliona pravoslavnih vjernika. On zbog nečega smatra da ima pravo da ukida crkve i da osniva nove, da uzakonjuje raskolničke strukture i da jednostrano ukida anateme koje je izreklo svešteno načalije drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. S naše tačke gledišta radnje koje je patrijarh Vartolomej preduzima u posljednje vrijeme nemaju nikakvu logiku, ni s tačke gledišta crkvenih kanona, ni s tačke gledišta zdravog razuma. Avantura koju je sada započeo u Ukrajini donosi mnogo nevolje ukrajinskom pravoslavnom narodu. Prvi put u istoriji crkve autokefaliju ne traže, već se ona nameće na silu. Većina pravoslavnih vjernika u Ukrajini pripada kanonskoj, ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima status samoupravne crkve u sastavu Moskovske patrijaršije. Oni nisu molili ni za kakvu autokefaliju i neće primiti iz ruku patrijarha Vartolomeja. Bez obzira na to, iz mjeseca u mjesec fanara se uporno čuju izjave o već donijetoj odluci da se da autokefalija ili Ukrajini ili ukrajinskom narodu ili ukrajinskoj crkvi. Sa svoje strane, ukrajinski predsjednik Porošenko o ovome govori već kao o riješenom pitanju. Mislim da se odluka Carigradske patrijaršije o ukidanju egzarhata ruskih pravoslavnih parohija u zapadnoj Europi također uklapa u ovu logiku, ali ne bih želio da više komentarišem ovaj potez, jer mi se čini da na njega treba da odgovori sam egzarhat, kojem predstoji da odluči hoće li i dalje postojati ili će se ukinuti.
Vremenska prognoza.
Sjutro u Crnoj Gori očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povećanje oblačnosti u popodnevnim satima, a krajem dana i tokom noći povremeno kiša u sjevernim predjelima susnježice i snijeg. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, od sredine dana u sjevernim predjelima, južnih smjerova umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do 8, najviša dnevna od 3 do 16 stepeni. U Podgorici sjutra pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti u popodnevnim satima, uglavnom tokom noći kiša, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 13 stepeni. Slušali ste danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Ja sam Jovan Jovanović.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.